Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Tak jo, čelovka, papuče, teplé oblečení, bunda, kartáček na zuby, tuška a papír, jo, tady. Tak jo, si můžeme vyrazit.
Je konec listopadu, den mých narozenin, a já jsem se rozhodla je oslavit tak, že vyrazím na akci nazvanou Zavíjení. Jedná se o víkendový seminář, který pořádá Hnutí Duha pro ty, kteří se chtějí naučit poznávat výskyt šelem, zejména vlků, ve volné přírodě. Výzkumu velkých šelem se v Česku věnují například zoologové z Mendelovy univerzity, a to právě ve spolupráci s dobrovolníky Duhy. Já a desítky dalších účastníků zavíjení se jimi možná taky staneme. U radioreportu, který zachycuje výlet za vlčími stopami v Jeseníkách, vítá Anna Janošková. Program byl rozdělený do dvou bloků, pochůzky v terénu a odborné přednášky na téma ochrany velkých šelem, ale i přírody obecně. Dotkli jsme se i tématu myslivosti a ochrany hospodářství, která jsou v debatě o velkých šelmách také důležitá.
Nezačneme tu úvodní prezentací, tak jenom takovou uděláme s takové kolečko, protože se tady neznáme samozřejmě, my se neznáme všichni, tak vás poprosím, že teďka to vezmeme nějak po pořadě. Já tady mám, my se teda většinou v rámci vlčí hlídek si týkáme, tak kdyby to pro někoho byl problém, tak řekněte, ale jako myslím, že si můžeme týkat tady, teďka strávíme spolu víkend, takže myslím, že to je úplně v pohodě. Každopádně, kdyby to někomu vyhovělo, tak je řekněte.
Vítá nás Michal Feller, koordinátor Hnutí Duha šelmy a taky koordinátor monitoringu velkých šelem v Jeseníkách. Rozhovor s ním budou doplňovat záznamy z terénu. Jak tahle iniciativa vznikla? Jak je stará?
Jo, tahle iniciativa je stará více než 25 let aktuálně a původně byla spojená vlastně s návratem vlků do Beskyd, kdy vlastně ty první smečka, která se tady objevila, tak byla vlastně vystřílena. A na základě toho vlastně Leoš Košťal ze Združení Běskyčan a Ludvík Kunz, v té době vlastně ošetřovatel v Ostravské zoo, tak začali chodit do terénu, aby ty vlky vlastně jakoby způsobem chránili tím, že v tom terénu jsou. A na základě toho postupně vznikly ve spolupráci s té době ještě olomouckou Hnutí Duha vlastně vlčí hlídky. A už více než 25 let se vlastně pohybují v terénu. A kromě toho vlastně, kromě té nějaké preventivní činnosti na tu ochranu těch šelem, tak taky dělají vlastně monitoring šelem, takže vlastně monitorují, kde ty šelmy se v České republice pohybují.
Kolik subjektů, nebo možná klidně kolik lidí je do toho zapojeno, do téhle iniciativy, protože i tady během toho víkendu jsem zjistila, že toho jsou asi velké počty lidí, co tohle monitorují, a i na dobrovolné bázi, tak kolik je v tom zapojeno lidí a jak se to třeba vyvíjí od toho vzniku v těch 90. letech?
Jo, co se hlavně vyvíjí, tak je vlastně rozsah území, kde ty vlčí lidky působí. V těch prvních letech to bylo hodně zaměřené na Beskydy a teďka vlastně je to o tom, že ty vlčí lidky fungují v Beskydech, Šumava, Krušné hory, Lužické hory, Jeseníky, vlastně skoro po celém tom území České republiky, a postupně tím vlastně roste i ten počet těch dobrovolníků. Máme vlastně statistiku, že každý rok se vlastně do těch dobrovolné činnosti zapojí více než 200 lidí, jako konkrétně, ale za těch 25 let vlastně tak je to něco kolem 2500 dobrovolníků, kteří se zapojili vlastně do té činnosti. A ta jejich činnost je vlastně důležitá potom pro ty další věci.
Jaké šelmy se v Česku pohybují?
Tak u nás z pohledu velkých šelem, tím se jmenujeme velkým šelmám, tak se vlastně u nás vyskytují tři velké šelmy, je to rys, vlk a medvěd, s tím, že vlastně jediné pohoří nebo území, kde se vyskytují všechny tři velké šelmy, tak jsou to vlastně Beskydy, alias Javorníky. A je to tak, že teďka je poměrně velký jakoby expanze vlka na území České republiky, který paradoxně z těch tří velkých šelm tak je nejméně náročný, takže se mu daří vlastně set v rámci té České republiky obsazovat další a další území. Kdežto rys vlastně se pravidelně vyskytuje na Šumavě a právě v těch Beskydech a Javorníkách na tom československém anebo česko-rakousko-německém pomezí.
Kdybychom to třeba museli dát do nějakých čísel, tak na jakých jednotkách nebo desítkách se pohybujeme, stovkách?
Jo, tak v pohledu vlků se můžeme teďka bavit o nějakých nižších stovkách. U těch medvědů to jsou jedinci, kteří se občas vyskytnou na území České republiky jenom na nějakou omezenou dobu a pak se vrací zpátky třeba na to území Slovenska. A u rysů tak je to vlastně ta naše beskydská populace, tak může mít kolem 14-15 jedinců, ale to je napojená na tu populaci právě jako karpatskou, slovenskou. A v té Šumavě tam je to zase spojená populace vlastně jako Rakousko, Německo, Česká, tak se bavíme prostě přes 100 jedinců třeba to rysa na území těch tří států.
Vlčí a rysí hlídky. Tak se přezdívá dobrovolníkům, kteří monitoring šelem provádí. Chodí do terénu zejména na podzim a v zimě, kde jsou nejvhodnější pozorovací podmínky. Speciálně pro školení dobrovolníci, takzvaní hlídkaři, pravidelně prochází oblasti výskytu šelem a hledají pobytové znaky. To znamená stopy, trus, srst, kořist a jiné. Hlídkařem se může stát kdokoliv od 15 let. Takový příběh potkal i Františka Moupice, současného koordinátora monitoringu v Jeseníkách, se kterým jsme se vydali na pochůzku.
Teďka vlastně v našem plánu je vidět, to bude to nepříjemný úsek, jak jsem zmiňoval, tady nahoru, tady dál už půjdeme po cestě a tady po turistický pohřebení, tady někde slezeme dolů, tady už se budeme vracet po asfaltové cestě. Jak jsme řešili ty teritoria, tak vlastně jedno to vlčí teritorium toho 100 metrovaného je někde tady takhle. Tady mají vlčata, vyvedli je někde tady, aktuálně je mají někde tady. A my teďka, když jdeme, tak to další teritorium, tak je nějak takhle. A ještě tady hodně dolů. A ty vlčata vyvedli někde tady. Klidně by mohly být vlčí, vyfotíme je, ale za mě to bude C3, protože tady fakt blízko byl ten vlčák. Gajenko, ke mně, já sedím si. Tak, zůstane. A pravděpodobně to byl jako on. Tak kdo si to chcete vyfotit? Kdo máte brožurku po ruce? Ani ta stopní dráha není úplně jako jednoznačně vlčí.
Odkud se sem ty šelmy dostaly? Jak to, že jsou tady?
Jo, tak hlavně ty šelmy tady před nějakou dobou byly naprosto přirozeně. My jako lidé z různých důvodů jsme vlastně vyhubili, především vlky a medvědy. A teďka vlastně se vrací na základě toho, že my jako společnost máme snahu se ty šelmy nějak tolerovat, takže vlastně ti první třeba vlci, tak ti se vlastně tady objevili ze strany, z té slovenské strany a teďka je vlastně velká expanze tím, že se ty vlci chrání vlastně v rámci celé Evropy, tak teďka je to hodně z nějaké té nížiny populace ze strany z Německa, z Polska. Tak.
Ty jsi už řekl takové hezké sousloví tolerovat ty vlky, ale ne úplně každý to dělá. Jak k ním lidé mají přistupovat ideálně?
Jo, jako nemusíme to brát jenom z pohledu vlastně jako našeho, jako České republiky. My máme vlastně, jsou popsané ty případy, kdy vlastně se vraceli ti třeba vlci nebo medvědi do jiných částí Evropy A vždycky je to spojené s tím, že to je vlastně jako je to, že velká šelma, tak je tam nějaká jako obava. A většinou ta obava potom klesá s tím obdobím, kdy ty šelmy vlastně s těmi lidmi žijí, tak ta obava klesá. Takže třeba jako právě v Itálii je popsáno to, že ty první roky je tam vlastně velký strach z toho, že prostě je tam nějaký nový element v té volné krajině, ale potom to postupně většinou jako upadá a ti lidé vlastně si jako zvyknou na to, že tam ty šelmy fungují společně s nimi.
Z čeho tady ten strach pramení, když ty šelmy tu dřív byly? Je to taková přirozená součást nějakého toho koloběhu té přírody, tak proč se podle tebe lidé těch šelem bojí? Co je tam za problém?
Je to často způsobené třeba i nějakou mytologií, že každý zná pohádku o Karkulce anebo jiné takové příběhy. A jako v reálu je to o tom, že ano, je to prostě jako velká šelma, teoreticky prostě může být pro člověka třeba medvěd nebezpečný, takže nějaká obava tam jako může být, ale je to prostě o tom, že je to něco nového, no. Jakože s těma jinýma efektama, které se třeba dopravní nehody, spousta lidí zemře u dopravních nehod a stejně jezdí autem, ale je to o tom, že na to jsme prostě jako zvyklí, je to součást našeho života, když to ty velké šelmy vlastně jsou jako nějaká novinka. A i když to není prostě pro člověka, pro člověka tak jako fatální to riziko, tak stejně máme vlastně obavy, protože to je nějaká něco nového.
Jak se daří tyhle obavy bořit? Jak se na tom současný vztah člověka a šelem v Česku stojí?
Já si myslím, že se to daří, když prostě srovnám nějaké období před nějakými prostě třeba 10 lety a dnes, takže ta informovanost jako je větší. Je to vlastně jedna z činností, které se taky věnujeme, že se snažíme se ty věci vysvětlovat lidem, ty obavy nějakým způsobem zmírňovat, jako chápat to, že se třeba obávají a snažit se jim jako vysvětlit, proč se obávat, za co tolik nemusí. Takže je to hodně o nějaké osvětě a informování veřejnosti, což se vlastně snažíme taky jako hnutí Duha Šelmy dělat.
Tady jich třeba mohlo být kolik?
Protože vím, že v té své se naposledy bylo 6 zvířat, tak jich mohlo být až 6, ale tady z těch skor můžeme zkusit. Takhle je to, jako fakt vidíte, že to je těžký, jo? Navíc tady už šlapali dost ostatních. Ale tady máme jednoho, druhýho, třetího, čtvrtýho, možná pátýho. Tady to jsou jeleni už.
To přijde hrozně chaoticky, já nechápu, jak to můžeš jakože poznat.
Člověk musí nakoukat, no, to je těžké. Jo, vidíte to tady, že vlastně běželi tady ze spoda všichni. Aha. Ne v jedné dráze, ale ve stejných stopách. A tady se minimálně 3 zvířata rozeběhly 3 směrama, spíš 4, ale mohlo jich být i víc.
Jo, a plus teda máme, je krásně vidět, že fakt tady běželi někdy nedávno, jo, nad ránem.
Protože... Ještě ty stopy nejsou nějak zasněžený dolátý a vidíte, že furt něco trošičku padá, že tam jenom poprašuje.
Co ty šelmy, klidně konkrétně vlky v tom českém prostředí nebo klidně evropském ohrožuje nejvíc?
Půj teda pomineme to, že se rozhodneme, že je tady nechceme s námi, tak je samozřejmě ovlivňuje prostě nějaké riziko srážky prostě třeba z vozidly, pak velké vlastně jako velký limit, potom nějaké pytláctví, když ten lov je jako v aktuálním u nás nelegální, tak stejně dochází k tomu, že vlastně jsou ti vlci stříleni právě jako z důvodu třeba nějakých obav nebo nějakého pocitu, že konkurujou třeba nějaké skupině.
Nebo možná jen z pocitu té trofeje.
To třeba není úplně takový problém u vlků. To třeba bývá spíše u rysů, že tam je ten pocit pro tu trofej. Ti vlci jsou často střílení prostě proto, že někdo je tam v tom území nechce. Takže si to ani jako není jako trofej a dojde třeba k tomu, že prostě jsou jenom zabití.
Jak si na tom z právního hlediska stojí ochrana šelem v Česku?
Z právního hlediska jsou vlastně velké šelmy chráněné, takže jsou to kriticky ohrožené druhy a z toho hlediska jako právně, tak vlastně jakékoliv jako zabití velké šelmy je vlastně u nás nelegální a postavené mimo zákon.
Když se podíváme na změnu klimatu, ta se na tom výskytu šelem v českém prostředí projevuje jak?
Z hlediska jako velký šelem, tak ten vliv až takový není, ale je tam třeba vliv právě na to, že se nám tady dostávají jako nové druhy. Aktuálně teďka vlastně se šíří vlastně, je to vlastně přirozené šíření, způsobené právě z velké části klimatickou změnou, je třeba rozšíření šakala, které prostě teďka to začíná být v jistých částech České republiky naprosto běžný druh.
Tak jo. Pojďme se ještě podívat na mýty kolem šelem. Jaké jsou takové největší mýty, které kolem šelem tady jsou?
Jo, největší, asi nejrozšířenější je mýt je ten, že ty šelmy tady někdo vypouští anebo vozí. Je to hlavně jako spojené s vlky, kdy skoro v každém území, když se jako objeví nově vlci, tak první co, tak vám místní lidé řeknou, že tam někdo jako je vypustil určitě. To je vlastně jako věc, kterou se snažíme taky nějakým způsobem vyvracet právě na těch datech, které sbíráme, kdy potom jsme schopni třeba z nějakých genetických analýz vám jako určit, že nevím, třeba tady v Jeseníkách prostě je vlk, který je původem z Německa nebo z Polska nebo třeba z Rakouska, protože pro ty vlky jako není problém překonat vlastně velkou vzdálenost. Takže to je taky vlastně jako důležitá činnost to těm lidem vysvětlovat. A většinou, když právě jako mají nějaká pevná data, tak potom nechají si to vysvětlit často.
A tím se dostáváme k poslední otázce. Jaký by ideálně ten vztah člověka a přírody, což souvisí i s těmi šelmami, měl podle tebe být?
Podle mě by to měl být jako ideálně stav nějaké tolerance. Vždycky tam budou nějaké konfliktní situace třeba, protože je to tak vlastně s jakýmkoliv aspektem přírody, vždycky tam jako se musí vyvažovat nějaký jako potřeby člověka a potřeby pak té volné přírody. A myslím si, že taková existence je možná. Ukazují nám to vlastně jako země, kde ti vlci třeba konkrétně žili prostě celou dobu, což je třeba prostě Španělsko nebo Itálie. A není to o tom, že tam jako nejsou lidé, kteří prostě jako ty šelmy tam úplně jako nechcou, ale naučili se ti lidé vlastně společně s těmi šelmami žít a jde to. A ty příklady vlastně jako máme. Takže to si myslím, že je takový ideální stav, nějaká prostě koexistence, že my jako lidé budeme chtít mít tu přírodu co nejvíc pestrou a do té pestré přírody patří i ty velké šelmy a naopak se prostě budeme učit fungovat s nimi v té krajině.
Napadá mě k tomu vlastně ještě jedna otázka a sice, co může dělat jako člověk jako jednotlivec, kterého tahle tematika zajímá, rád by nějak pomohl, co může v tuhle chvíli dělat?
Jo. Kromě toho, že se zapojí do vlčích hadicích lídek třeba, tak může vlastně o těch informacích, které o těch šelmách má, tak se může bavit s lidma, které zná vlastně ve svém okolí a vyvracet nějaké mýty, protože těch mýtů je vlastně spousta. A právě s velkými šelmami tím, že to je takové jako vděčné téma, tak se spojí spousta nepravd a jako to, co může každý jednotlivý člověk dělat, tak je prostě ty nepravdy jako vyvracet. A k tomu my se snažíme jakoby ti dva šelmy podávat jim ty informace, ať mají čím argumentovat potom.
Děkuji za rozhovor.
Tak jo, taky děkuji.
Uzavírá Michal Feller, koordinátor hnutí Duha šelmy a také koordinátor monitoringu v Jeseníkách. My se ještě naposledy přesuneme do terénu.
Tak to asi byli vlci ti dole.
Chyba.
Jo. A je tady fakt pěkně vidět, že to běželo víc zvířat. Tam dole to ještě bylo tam zpátky, že se to různě jako rozbíhalo. Klidně tam mohlo být i to ČVčko a oni běželi v těch stopách toho ČVčka, což je zajímalo, co to je. A tady už fakt všichni běží pěkně jedním směrem. Tak po nich můžeme kousek zkusit.
Že ČVčko to myslíš?
Československý.
Jo, já jsem si říkala.
Jestli to bylo československý očák, to myslím, že jo. Kdo v těch lepcích, kdo znáte.
Naše pochůzka byla úspěšná, jelikož jsme ve sněhu našli několik vlčích stop. Výlet tedy na tomto místě končí a vydáváme se zpátky na chatu, abychom naše zjištění ukázali ostatním skupinkám a povykládali si zážitky. Podařilo se mi odchytit i dva účastníky, kteří mi sdělili své dojmy z celého víkendu.
Já bych si přála zůstat anonymně. Já jsem z Prahy, to můžu říct. A proč jsi tady?
Jsem tady, protože se zajímám o ochranu přírody. Teďka studuju na Univerzitě Karlově ochranu přírody. A už jednou jsem byla na podobné akci, byla jsem na Slovensku s ochráncema medvědů a docela mě dobavilo. A jsem na hnutí Duze jsem se dostala přes doporučení, vlastně, když jsem byla loni v létě na exkurzi z hnutí Duha na Šumavě, tak tam jedna dobrovolnice říkala, že tady byla, že to bylo skvělý a že mi to určitě musí jako doporučit, že mám jet.
Jaký jsi měla od tohle očekávání a jelikož je poslední den, tak naplnila se?
Tak já jsem podvědomě asi hodně srovnávala s tím Slovenskem. A no, čekala jsem, že budeme hodně v terénu, že uvidíme záznamy z těch fotopastí, že se vlastně dozvím něco víc o té problematice tady. A všechny tady očekávání se určitě naplnily. A teda dobrodružství v terénu bylo víc než zajímavý. Jsem si hrozně užila. A myslím si, že také teď o té problematice vím fakt víc, že tady byla i ta odborná stránka, na to jsem se těšila.
A co se odsud odnášíš? Nalákalo tě to třeba i vlčí hlídky dělat dál?
Jako líbilo by se mi to, ale mám hodně, hodně práce. Škola, scout. A nevím, jestli najdu ještě nějaký volný víkendy. Každopádně párkrát bych určitě chtěla jet. Dává mi to smysl, když vidím, na co všechno se ty data používají. Že to vlastně ovlivňuje tu ochranu přírody. Je to hezký.
Tak já bych tě poprosila, jestli jsi nějak představil, odkud jsi a co tu děláš?
Jo, já jsem Krištof, přijel jsem z Prahy, ale původem jsem z Olomouce. Téma šelem a velký šelem mě zajímá vlastně po celé republice. Takže jsem volal na vlčí hlídky a tam mi řekli, že místo je v Jesenicku, takže to Jesenicko jsem se nevybral jako konkrétně, ale bylo to poslední volná vlčí hlídka letos, takže proto jsem tady. A zajímá mě jak ochrana velkých šelem, tak způsob, jak jim pomoct vlastně v oblastech třeba jako bytláctví nebo nějaké legislativy a tak dále.
Jak jsi na tuhle možnost přišel?
Já konkrétně nevím, já si myslím, že mi to vyskočilo na sociálních sítích, že se ty vlčí hlídky konají. Poslal jsem to přítelkyni a ta jela do Brda a já jsem jel sem kapřon a ještě ty Brdy se stihla přihlásit. Takže už mám zprostředkovaný hodně věcí.
Jaká byla očekávání a případně naplnila se?
Očekávání byla jet vlastně jako do toho terénu, do té přírody, potkat tam nějaký nový lidi a vlastně naučit se vidět, když člověk jde tím lesem, a to si myslím, že se určitě povedlo, protože to nejsou nějaký jako složitý expertní věci a na ten první pohled člověk stačí, když prostě zbystří a naučí se nějaké jako mechanismy v tom lese, ale potom samozřejmě ta analýza a tak dál už může být jakoby složitá, ale to už jakoby dělají jiní lidi, takže vidět stopy na fotidě dokáže každý, takže super a jsem rád, že jsem jako naučil trošku víc vidět v tom lese. No.
Je něco, co jsi nečekal? Co tě jako zaskočilo třeba?
Nečekal jsem, že tady potkám vlastně asi 5 svých přátel z jiných okruhů a z jiných částí života. Nečekal jsem, že s tím pytláctvím a s ochranou přírody to je jako tak moc těžký, jak to vlastně je. A zároveň je tam prostě několik různých věcí, o kterých se z nějakých racionálních důvodů asi moc nedá jakoby jednoduše mluvit veřejně, protože může dojít k nějakému ohrožení a tak dál, ale no, nečekal jsem, že budou nějaké skupiny lidí, kteří třeba budou proti této činnosti jako aktivně vystupovat a mařit ji nebo krást fotopasti a tak dál. To mně přijde opravdu jako špatné.
Jak by podle tebe měl ideálně vypadat vztah člověk a příroda? Jak toho docílit?
Člověk a příroda, ten vztah může být vyrovnaný, pokud i jako člověk k člověku má ten vztah vyrovnaný. A myslím si, že první problém je i v té společnosti, že tam jsou velké nerovnosti a pokud někdo prostě bojuje nějakým způsobem o přežití a tak dál, jako dejme tomu ekonomicky nebo na ulici a tak dál, tak je mnohem těžší po něm chtít, aby mohl vlastně k té přírodě se třeba nějak jako chovat, dejme tomu decentně, protože mu jde jako o své přežití. Jo. Ale zároveň myslím si, že to nejhorší, co té přírodě děláme, jsou nějaké jako velké ne jednotlivosti, ale velké záměry, které třeba podporují nějaký biznis nebo turismus nebo prostě výstavbu. Myslím si, že cestou jsou opravdu teda tvorba více bezzásahových zón a dávání toho respektu přírodě jako všude kolem nás, a tam je teda základní to prostě to porozumění vlastně těm procesům, co se dějí. Takže jak má vypadat vztah člověka k přírodě? No, důležitý je přestat válčit a na druhém místě možná jako nechtít furt víc a možná hledat nějaký jiný systém než ekonomický růst, kterým budeme hodnotit jako svoji úspěšnost tady na té planetě. No.
Tímto pořad Radio Report končí. Děkuji za poslech i podporu Rádia Proglas, které vznik umožnilo. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Anna Janošková.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.